Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Šioje kelionėje pro tikėjimo vartus draugė su jumis vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausant laidas jums kyla kokių klausimų, jūs galite rašyti į Marijos radio redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 490 107. Baigus šį laidų ciklą, skirsime keletą laidų atsakyti jūsų klausimus. Visas laidas jūs galite taip pat rasti Marijos radio laidų archyve. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie penitento pasirengimą, dispoziciją, nuostatas, motivaciją, atgailos sakramento šventimą iš penitento perspektyvos. Taigi ir toliau šiandien skiriame šią laidą pažvelgti atgailos sakramento šventimą iš penitento pusės. Praeitoje laidoje jau aptarėme keletą tokių kliūčių, defektų, tai būtent tikėjimo stoka, tikro atsivertimo stoka, nuolankumo stoka. Žmogų taip pat gali lydėti tam tikras užsisklendimas. Tai gali būti ir tam tikri psichologiniai dalykai, tai gali būti ir žmogaus, tiesiog tokio ryštingumo stoka, tokio atvirumo stoka išpažintyje, arba lydėti nenuoširdumas, kada atgailos sakramento metu, kažką tokiom bendrybėm penitentas pasako, visiškai neįsileisdamas į savo sielos pasaulį, jos netverdamas kartu su nuodėmėmis, kad konfesarius galėtų geriau pažinti ir tame tikėjimo kelyje duoti tam tikras nuodas arba baimė. Žinoma, tos baimės gali būti dėl įvairių priežasčių, gali tiesiog, žmogus turėti baimę, kad išpažinus kokias sunkias nuodėmes konfesariaus nuomonės ar reakcijos, tikrai bijoti jokių būdų nereikia. Žinoma, jeigu penitentas turi baimę dėl to, kad kažkada išpažintyje kunigas į pabarė ar kažką tokio grubesnį žodį pasakė, žinoma, tai yra rimta. Ir tikrai konfesarius atgailos sakramente vykdo Dievo gailestingumo tarnystę. Kaip jau užpraeitoje laidoje minėjau, konfesarius turi pasakyti tiesą, apie penitento dvasinę būklę, nuodėmių pavojingumą, bet tai padaryti su meile. Su meile ir kantrybė. Jokių būdų negalima penitento barti, kokiu nors būdu pažeminti. Iš tikrųjų, reikia parodyti, kokią žalą daro nuodėmės, kaip žmogus sau gadina gyvenimą ir kokia Dievo meilė ir Dievo ištiesta mylinti ranka. Žinoma, tos blogos patirtys gali įtakoti penitentą, atliekant išpažintį. Kartais tikrai būna ir penitentų perdėta jautrių, jeigu konfesarius ką nors paklausia, ką jis privalo paklaus, pavyzdžiui, kas yra svarbu dėl nuodėmių rūšinio skirtumo, kokia tai nuodėmė. Arba jeigu sunkios nuodėmės, kaip dažnai tos sunkios nuodėmės buvo. Arba kitų, kas liečia išpažintį, tam, kad jinai būtų gera išpažintis dalykų, penitentas gali įsiskaudinti, sureaguoti emociškai. Žinoma, tai tikrai konfesarius šiuo atveju kaip tik tai nori, kad išpažintis būtų gera. Labai kenkia tokiam bendrai atgailos sakramento supratimui ir gali išpažintis būti bloga, jeigu penitentas atmestinai atlieka išpažintį. Iš karto penitentas, kaip ir gydytojas, atėjus pacientui, turėdamas prieš akis eilę tyrimų, daug ką gali pasakyti. Tai lygiai taip pat, jeigu ateina atlikti išpažintį penitentas ir tikrai matosi, jog jis išpažinčiai yra nesiruošęs, kažką vieną kitą dalyką pasako, sakykime, buvau išpažinties prieš keletą metų, šiaip nieko blogo nedarau, gyvenu kaip visi, daugiau nuodėmių neprisimenu. Arba pavyzdžiui sako, na, prieš keletą metų buvau išpažinties, arba velykinės išpažinties atėjo atlikti, tai gal kada ką sumelavau, tai gal kam nors kokį blogą žodį pasakiau, gal sukeikiau kai kada, šiaip daugiau niekam nieko blogo nedarau. Tai visi suprantame, kad nu, tai rodo, jog turbūt atgailos sakramentas ir pats tikėjimas tikrai nėra patys reikšmingiausi dalykai gyvenime. Nelabai įsivaizduoju, ką tokia išpažintis gali keisti ir ką jinai gali duoti. Ir jeigu buvo sunkios nuodėmės ir tik taip atliekama išpažintis, be abejo, tokia išpažintis yra šventvagiška. Kunigas nėra neturintis tokios galios permatyti žmogų ir pasakyti, ką jis padarė, bet tai yra penitento atsakomybė, jei penitentas nesiruošia ir neišpažįsta tų nuodėmių, kurios yra sunkios. Žinoma, kunigui gali penitentas ir pameluoti, gali nuslėpti, gali, na taip kaip sakoma, gražiai pakuoti tą nuodėmę į gražią pakuotę, bet tai nuodėmė, netleista nuodėmė, jį toliau veikia, jinai reiškia, tie nuodėmės nuodai, jie žmoguje lieka, jie nustoja veikti tik tada, kada konfesarius suteikia nuodėmių atleidimą. Kartais būna penitentų, kurie nepripažįsta kokios nors sunkios, ypatingai, na, sakytume, nuodėmės, kuri prigimtinė savo prasme yra sunki. Kaip praeitoje laidoje minėjau, taigi jeigu penitentas nepripažįsta objektyviai blogo veiksmo, kuris yra apibūdintas šventajame rašte, katalikų bažnyčios doktrinoje, be abejo, kad jeigu žmogus nepripažįsta, konfesarius negali teikti atleidimo, nes paprasčiausiai žmogus sako, kad nu, čia ne jokio nuodėmė, tai gal senoviai, o dabar mes gyvename visai kitais laikais, na ką čia susigalvoja bažnyčia, tokių nuodėmių nėra, nes visi taip elgis. Nu, tai žinoma, žmogus gali turėti savo nuomonę, bet taip pat poziciją, mokymą apie nuodėmę turi taip pat ir bažnyčia. Tai jeigu žmogus vėliau jau, žinoma, konfesarius turi padėti, ir tai yra labai svarbi tarnystė, gali ateiti žmogus, kuris turi klaidingus įsitikinimus, gal aplinka, laikmetis, kuriame mes gyvenam, gali žmogus turėti tokius klaidingus įsitikinimus. Ir reikia tada padėti, negalima iš karto smerti, nu kaip jūs čia nepripažįsta tokios ir tokios nuodėmės, šiandien tokia akivaizdi. Žmogus gyvena šiandienos pasaulyje, kur, kaip matome, tikrai atrodo, nu nieko nelieka pastovaus, viskas yra interpretacija, viskas yra reliatyvu, viskas atrodo susimaišę ir tikrai čia nėra jokios nuostabos, kad žmogui kai kurie dalykai gaitų, nu kas čia tokio. Tuo nereikia stebėtis, bet tam ir yra kunigo nuodėmklausio tėviška tarnystė, švenčiama su meile, nes žmogus jau atėjo, galbūt jis kažkaip klaidingai supranta. Ir žinoma, jeigu po padėjus daug pastangų, tokio tikrai geranoriškų pastangų, vis dėlto penitentas lieka prie savo nuomonės, kad tą objektyvę nuodėmę nelaiko sunkia nuodėmė, konfesarius tiesiog negali duoti išrišimo, nes duoti ar neduoti išrišimą, tai apsprendžia ne tik tai jis, bet apsprendžia pirmiausiai įgaliojimą švęsti atgailos sakramentą, bažnyčios mokymas, doktrina. Jeigu penitentas po ilgo pokalbio, po tikrai na, tokių akivaizdžių argumentų vis dėlto nepripažįsta objektyvios nuodėmės, kuri tikrai objektyviai sunki, čia nekalbam apie na, kažkokius, tai sakytume, situacinės tokias aplinkybės, bet kur iš tikrųjų, kaip minėjau, nužudyti žmogų ar panašios, tai tikrai, na, nėra pagrindo suteikti atleidimą, nes tiesiog žmogus to nepripažįsta ir nuosekliai dėl to nesigaili. Gali būti, kai kada penitentas nesigaili dėl kai kurių nuodėmių, sako, nu va, čia visas gailiuosi, bet sako, va, nu kažkaip, va, nu nežinau, man kažkaip, va, nu kažkaip, nu neima gailistis, nesigailiu, va, dėl kažkokios tai nuodėmės. Tad gailos sakramente arba visos yra nuodėmės, jos išpažįstamos ir žies visas gailimasi, arba tada žmogus turi keliauti toliau pažinimo keliu, kol tikrai subręstas gailestis, subręs įsitikinimas, kad tai yra nuodėmė ir konfesarius, kada nesuteikia atleidimo, turėtų penitentui pasakyti, kad na, dėja bažnyčia, remdamasi dieviškojo apreiškimu ir bažnyčios mokymu, šituos veiksmus laiko nuodėmingais, sunkiai nuodėmingais, jūs jų nepripažįstate, kad tai sunki nuodėmė, dabar aš negalėsiu jums suteikti atleidimo, dėl to, kad jūs nelaikote tai nuodėmė, bet labai rekomenduočiau jums nesustoti. Toliau ieškoti atsakymų, toliau gilintis į tai, pasitarti, pasikalbėti, skaityti, ieškoti atsakymų, nes tai yra svarbu jūsų pačių gyvenimui, tai nėra čia atleidimo ar netleidimo klausimas. Gelmė yra daug gilesnė, jūsų ateitis, kokios pasekmės yra, jeigu jūs liekate prie šitos nuostatos, nuodėmė nedingsta, kad jūs nelaikote tai nuodėmė, jos poveikis yra. Ir tuomet žmogui reikia padrasinti, kad tada, kada, na, arba jam vėl kils abejonės, arba jis norės pasikalbėti, kad vėl drąsiai galėtų ateiti, niekuomet konfesarius negali parodyti penitento atžvilgiu, kad kažkokiu būdu penitentą atstumė. Dievas yra mylintis, Dievas yra laukiantis, Dievas yra gailestingas, jam brangus kiekvieno žmogaus išganimas ir konfesarius turi padėti, kad ir labai daug pastangų, kartais labai daug pastangų, kad pabandytų žmogui padėti atsiversti, nes kartais gali įvykti atsivertimas tiesiog iš pažinties metu. Asmeniškai esu iš pažinčių klausydamas turėjęs ne vieną ir ne du atvejus, kada žmogus atėjo atlikti, na, tokia, sakyčiau, visai tokia formalė išpažinti. Netgi su tokiu, sakytume, tam tikru sarkazmu. Nu, ką čia tos nuonėmės, nu, kažką pasakysiu, man kažką pasakys. Pradėjom kalbėtis apie gyvenimą, apie tai, kaip žmogus jaučiasi, apie tai, kas žmogui svarbu būtų, apie tai, kaip jaučiasi šalia jo gyvenantys žmonės, apie tai, kas jį džiugina, o kas atima džiaugsmą. Žmogus pamažu pradėjo atšilt. Žmogui penitentui labai svarbu suprasti, kad kunigas konfesarius tikrai neformaliai žmogų sutinka. Kad sutinka tikrai kaip mylintis gailestingas tėvas iš Evangelijos palyginimo. Kad galiausiai jis vykdo ne savo paties tarnystę, kunigui labai tai svarbu suprasti, paties Jėzaus tarnystę. Ir vėl noriu pabrėžti. Tas gailestingumas, ta meilė, ta kantrybė, tas geranoriškumas, tai nėra pritarimas sunkiom nuodėm, tai nėra jų pateisinimas. Priešingai, tai pastangos pasakyti žmogui, kad Dievas tave myli ir kokios bebūtų tos sunkios nuodėmės, kurias reikia įvardinti, kurias būtina apgailėti, iš jų Dievo gailestingumas tave ištraukia. O kunigas atlieka tik tą tarnystę padėti žmogui pamatyti mylinčio, gailestingo Dievo veidą, kuriame kaip didžiausios dėmės matosi nuodėmės. Kad Dievo meilės perspektyvoje žmogus pamatytų tas juodas dėmes, kurios pirmiausiai yra jam gyvenimą nuodijančios. Tai šita kunigo tarnystė yra labai reikalinga, labai šventa ir todėl bažnyčios mokymas ir pasirengimas kunigo, pasirengimas švęsti šį sakramentą studijos seminarijoje kaip tik tai ir moko tokiu būdu prieiti prie penitento, ypač to, kuriam tokia pagalba yra reikalinga. Ir niekuomet nenuleisti rankų, padrasinti žmogų, jeigu dabar negaliu suteikti atleidimo, tikrai Viešpats jau tave ir užkalbinęs. Ieško kelio, ieško jo žodžio, ieško jo rankos. Matyk Viešpaties ženklus savo gyvenime ir jis tikrai ateis, jis tikrai išties tau ranką ir tu praregėsi, kaip tas Evangelijos neregys, kuriam viskas nušvito. Kaip Jėzus atvėrė jo akis. Taip gali būti ir su kiekvienu žmogumi Dievas atveria akis. Taip pat kartais pasitaiko penitentų, kurie linkia kaltinti ne save, bet kitus. Kartais pasitaiko iš pažinčių, kur penitentas, na, nežinau, norėdamas turbūt save kažkaip ar pateisinti, ar tokį platesnį kontekstą, pasakoja apie savo artimuosius, apie kokie jie ne visai geri arba labai negeri. Žinoma, kartais suprantama, jeigu šeimoje vienas iš šeimos narių turi priklausomybę, jeigu yra kažkaip labai įtempti santykiai, tai natūralu, kad apie juos jų kontekste žmogus ir kalba. Bet čia turiu mintyje tokius penitentus, kurie, na, pasakoja kitų žmonių nuodėmes. Ne savo, bet kitų. Taigi atgailos sakramentas skirtas pačiam žmogui susitaikyti su Dievu, pačiam patirti Dievo gailestingumą. Taip pat be abejo, konfesarius, kaip ir bet kurios srities specialistas, su metais įgyja ir patirties. Ne tik kaip ateina kartais, na, penitentas atlikti išpažinti, na ir kažkaip jauti, kad jis kažko nedasako, kažką nepasako. Ir konfesarius tuomet, na, klausia, ar jūs jau išpažinote visas nuodėmes, ar dar kažką norėtumėte išpažinti. Na, atsakymai kartais būna labai įvairūs. Taip, viską aš išpažinau, daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Nu, galbūt, duok Dieve, kad tai būtų. Bet kartais, va, ir ačiū Dievui, kad taip yra, kada penitentas sako, nu, va, kunigi, nepatogu, bet va, dar neišpažinau. Ir kažkaip sako, nepatogu, gėda išpažinti va tokią nuodėmę. Tai tikrai ačiū Dievui, jeigu, na, konfesarijaus padrasintas, atkreipus dėmesį, penitentas išpažįsta. Žinoma, konfesarijus negali atlikinėti apklausos išpažinties atgailos sakramento šventimo metu. Pirmiausia yra taisyklė, tai jog nuodėmes išpažįsta penitentas, konfesarijus jo nepertraukia, penitentas išpažįsta nuodėmes ir po to, nebent, kai minėjau, tikrai penitentas jau kalbėtų visai su išpažintimi nesusijusius dalykus, tada po kurio laiko konfesarius turėtų pertraukti ir sakyti, kad tai iš tikrųjų mes turime kalbėti apie išpažinties dalykus. Bet šiaip, kada jau penitentas viską išpažįsta, tuomet, jeigu išpažintis jaučia nebuvo išsami, pilna, pavyzdžiui, penitentas nebuvo pamiršęs, pavyzdžiui, kada buvo išpažinties. Jeigu išpažino kai kurias sunkias nuodėmes, visai nepaminėjo, ar tai vieną kartą tos sunkios nuodėmes buvo, ar keletą kartų. Jeigu net neusiminė, kaip švenčia sekmadienį, o išpažinties buvo prieš keletą metų, natūralu, kad konfesarius turėtų paklausti, o kaip dažnai švenčiate sekmadienį. Paprastai tai būna žmogus, na, sekmadienio nešvenčia. Turėtų konfesarius taip pat pasiklausti, ar yra kokios priežastys, dėl kurių sekmadienio nešvenčiate. Jeigu sakytų, nėra kokių priežasčių, tai gal galėtumėte švęsti. Tikrai ir pakalbėti tuomet apie Dies Domenika, popiežiaus Jono Pauliaus II, labai svarbus dokumentas ir enciklika apie sekmadienio šventimą. Kaip svarbus yra sekmadienis. Labai gaila, kad dėja Lietuvoje sekmadienio šventimas tikrai yra sunykęs. Eilė krikščionių katalikų sekmadienio tiesiog nešvenčia dalyvaudami šventose mišiose. Tai ne tik tai, kad nuodėmė yra, bet žmonės tikrai nepatiria tų taip reikalingų gyvenimui malonių. Ne vienas dvasios gyvenimo žinovas, pažįstantis žmonių gyvenimą, sakė, jei nori pradėti taisyti savo gyvenimą ar tavo gyvenime kažkas nesisekia, pradėk nuo labai paprastų dalykų. Pirmiausiai, atlik gerą išpažinti. Kas sekmadienį pradėk lankyti šventasis mišes, kiekvieną dieną pradėk melstis. Ir daryk gerą kitiems žmonėms. Paprasti dalykai nereikalauja tikėjimas nei kažkokių ypatingų piligriminių kelionių, čia supraskim teisingai, piligriminės kelionės yra svarbus dvasingumo būdas, bet jos ar bet kas kita maldingumo praktikos negali užstoti tikro žmogaus atsivertimo. Piligriminė kelionė taip pat kviečia atsiversti, pagilinti tikėjimą, gyventi Evangeliją. toks tikrasis tikslas - piligriminės kelionės - patirti Dievo motinos Marijos šventųjų globą, jų rūpestį, jų maldą. Atgailos sakramente, na, kartais yra pagunda penitentams, na, tai populiariai kalbant, vynioti nuodėmes į vatą, gražiai supakuoti, kad jos taip atrodytų patraukliau. Nu, ne taip, kaip iš tikrųjų buvo, bet kažkaip pagražintos, padažytos. Žinoma, tai gali iškreipti nuodėmes esmę ir išpažintis gali būti bloga dėl to, kad, na, penitentas tiesiog klaidingai išpažino nuodėmes. Kaip minėjau, nuodėmes reikia išpažinti taip, kaip penitentas tada suprato. Kaip jis supranta, taip ir išpažinti. Nedidinti, nemažinti, ne kažkaip kitaip, bet taip, kaip žmogus supranta, taip aiškiai, nuoširdžiai pasakyti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kalbame apie atgailos sakramentą, stengdamiesi suprasti labiau šį sakramentą ir tinkamai išvesti. Kalbėjome apie kai kurias defektus, kliūtis, švenčiant susitaikinimo sakramentą. Prie šių kliūčių ir defektų galėtume taip pat priskirti ir ryšto taisytis bei atsilyginti stoką. Na, kartais tiesiog net jaučiama išpažintyje, penitentas išpažino nuodėmes, bet tiesiog, na, nesijaučia jokių, na, tokių ryšto pastangų, kad penitentas dės pastangas. O tai iš tikrųjų yra labai svarbu, jeigu nuodėmes yra sunkios. Ir penitentas turi turėti nuostatą, kad nuodėmė yra blogis ir aš dėsiu pastangas tų nuodėmių vengti. Net jeigu protu penitentas suprastų, kad dėl žmogiško silpnumo jis galbūt vėl atkris į tas pačias nuodėmes, bet jeigu čia ir dabar, tai reiškia išpažinties šventimo metu, jis tikrai tų nuodėmių nenori, jis tikrai ryštasi dėti pastangas, pavyzdžiui, vengti progų, atsisakyti kai kurių dalykų, toks ryštas yra geras, išpažintis yra gera, net jeigu vėliau dėl žmogiško silpnumo žmogus vėl nusidėtų. Bet svarbu yra žmogaus nuostata. Ir be abejo malda, kuria prašoma Dievo pagalbos. Na ir atsilyginimas. Kaip minėjau, jeigu padaryta medžiaginė žala, skriauda, daiktas pasisavintas arba kažkoks tai nesažiningumas yra, tai reikia ištaisyti. Tai įpareigoja pati išpažintis ir konfesarius apie padarytą žalą, taip vadinama restitucija, reiškia atsiteisimą, penitentui turi priminti. Kokios priežastys dažniausiai pasitaiko, dėl ko vengiama švęsti atgailos sakramentą? Na, čia be abejo, pirmiausiai tai būtų tikėjimo klausimai. Jeigu žmogus neturi tikėjimo arba tikėjimas yra, nėra egzistencinis tikėjimas, yra gal kažkoks teoretinis, arba na, žmogus tiesiog tikėjimo nelaiko tokiu reikšmingu dalyku, tai apie atgailos sakramentą nėra ką kalbėti, tiesiog reikia tikėtis, melstis ir prašyti, kad Dievo malonė prakalbintų, kad žmogus pajaustų tą malonę, kuri atvestų į atsivertimą. Na, o kalbant apie šiaip dažniausiai pasitaikančias na, priežastis, dėl ko nenorima švęsti atgailos sakramentą, tai jų yra keletas. Tai visų pirma, nenoras keisti gyvenimo būdą, blogi įpročiai, tikėjimo stoka, puikybė ar kitos ydos, taip pat masinės kultūros sekularizacijos įtaka, kai kurios psichologinės priežastys, na ir klaidingi įsitikinimai arba, kaip minėjau, blogos patirtys, jeigu penitentas švenčiant susitaikinimo sakramentą tikrai su pagrindu patyrė kažkokį tai, na, sakytume, pažeminimą atgailos sakramento metu. Žinoma, visuomet mes turime žiūrėti tiek į atgailos sakramentą, tiek į žmogų, tiek į gyvenimą, taip kaip iš tikrųjų žiūri Jėzus, kaip žiūri Evangelija. Žmogus yra kelyje ir visos gyvenimo dienos yra, kol žmogus gyvena, kol žmogus yra gyvas, visuomet žmogui yra galimybė keistis, atsiversti, patirti neįsakomą Dievo malonę. Kartais mes nežinome, kaip kartais pasikeitus, susiklošius gyvenimo aplinkybėms, viskas gali pasikeisti. Todėl visuomet yra viltis, net ir esant žmogui labai nutolus nuo Dievo ir labai esant priklausomam nuo įvairių nuodėmių, visuomet yra prieš akis Dievo gailestingumas. Visuomet yra viltis. Ir čia kartais, na, tiek išpažinčių metu tėvai kartais išgyvena, pergyvena, na, dėl savo vaikų, tai turbūt čia taip kaip pasaulis senas, taip turbūt sena tokia tikrovė. Kartais, na, žinot, tėvams labai skaudu yra matyti įvairiai besiklostančių vaikų gyvenimus. Na, gal kartais ten ir kaip ir viskas gerai, gal sakytume kartais, tėvai labai subjektyviai supranta, bet yra tikrai labai objektyvių dalykų, kada tėvai mato kenčiančius savo vaikus, kada niekaip negali jiems padėti, kada bet kokios mintys, kvietimas atsiverti tikėjimui, atsiverti tikrai Dievui, na, nesulaukia atgarsio, tai čia būtų toksai raminantis patarimas. Tiesiog melstis, tiesiog kantriai ir nuoširdžiai melstis ir tikėti maldos gale, tikėti viešpaties gailestingumu, žinant, kad Dievas, kaip šventasis raštas sako, nenori nusidėjėlio mirties, bet kad atsiverstų ir gyventų. Svarbiausiai mūsų pati laikysena gali labai daug padėti, kada mes su Dievo malone, su kantrybe, na, tiesiog darome tai, ką galime, bet pirmiausiai tai nutiesėme kelią Dievui savo maldą. Taigi visuomet yra, kiekvienam žmogui yra galimybė atsiversti, nes Dievas yra mylintis ir gailestingas. Kalbant apie penitento kelionę, žinoma, penitentai labai yra įvairūs. Vaikai, paaugliai, jauni žmonės. Jauni žmonės, kurie ateina susituokti, sužadėtiniai, sutuoktiniai, vidutinio amžiaus žmonės, garbaus amžiaus žmonės, senyvo, seno amžiaus sulaukia, senatvės gilios sulaukia žmonės, ligoniai, žmonės turintys įvairių gyvenime sukrėtimų, bėdų, situacijų, aplinkybių, kiekvienas žmogus yra tiesiog atskiras pasaulis. Ir dėl to tas Dievo gailestingumas yra universalus. Dievo gailestingumas yra visuomet teikiantis viltį. Visuomet tikintis, kad žmogus gali Dievo malonės dėka surasti savyje jėgų. Ir kartai žmogus sako, nu čia aš savim netikiu, jau kiek kartų bandžiau, panašiai. Tai reikia pasakyti, kad Evangelijoje visuomet yra viltis. Jeigu Jėzaus žodžiai tam žmogui, kuris buvo su juo prikaltas prie kryžiaus, už sunkius nusikaltimus, atvėrė širdį. Jis pamatė kitaip tą, kuris nekaltas buvo su juo prikaltas prie kryžiaus. Žinoma, tas žmogus turbūt nelabai, kad ten žinojo apie Jėzų, gal buvo kažką girdėjęs, bet jis suprato, kad tai yra nubaustas mirtimi nekaltas žmogus. Ir jo atsivertimo kreipinys į Jėzų yra visuomet viltis kiekvienam žmogui. Kol žmogus yra gyvas, visuomet yra viltis. Norėčiau toliau kalbėti apie negalę turinčius žmonės, apie ligonius, apie senus žmonės, apie žmonės, kurie serga arba ilgai jau daug metų guliam patalo, arba sunkus ligonė, arba ištikti staigiai insulto, infarkto, kokio kito staigai įvykusio įvykio, avarijos. Visuomet reikia prisiminti tai, kad ligonių sakramentas yra gydymo sakramentas. yra maldos sakramentas už sergantį, prašant dvasinės sveikatos ir fizinės sveikatos. Todėl čia labai noriu šitą progą padėkoti visiems artimiesiems, kurie be baimės, be jokių ten tokių stereotipų, tokių įsivaizdavimų keistų, kad jeigu pakvietė kunigą, nu tai žmogus jau čia pakvietė kunigą prieš mirtį. Nu tai kaip ir žmogus numirs, arba žmonių kartais tie įsibaiminimai, žmogus kartais nenori kviesti kunigą, sako, nu tai kaip aš čia kviesiu, taigi aš dar nesilpnas, taigi aš dar nemirštu, taigi aš nemirsiu, pasveiksiu, išeisiu iš ligoninės, nueisiu atlikti išpažintį. Žinot, brangiai, mes ne vienas negarantuoti, kad sulauksime ryto, sulauksime vakaro, dėja taip yra. Tai tikrai tie klaidingi stereotipai, kada ligonių sakramentas buvo verčiamas paskutinis patepimas, nu tai kaip ir aišku, kad kaip ir paskutinis. Todėl tai tikrai bažnyčios teologija visuomet mokė apie tai, jog šis sakramentas yra skirtas pagalbai sergančiam žmogui. Jeigu reikalinga ligonių medikų pagalba, tai ar gali nereikėti tuo pačiu Dievo pagalbos? Taip pat noriu padėkoti visiems kapelionams, kurie dirba ligonėse, taip pat dvasiniams asistentams, kurių vertė ir darbas tiesiog neįkainuojami gydymo įstaigose, kurie tikrai atlieka tokį labai sunkų darbą. Kiekvieną kartą, kiekvieną dieną susidurdami ne su kokiais džiugiais dalykais, bet su sergančiais žmonėmis, sunkiai sergančiais, mirštančiais žmonėmis, su artimaisiais, kurie negali nu, tiesiog priimti tą žinią, kad jau jų brangus žmogus iškeliavo, jo nėra, kur iš palatos į palatą mato na, žmonių kartais ir ašaras, ir nusivylimą, ir dėjonės. Tai tikrai labai sunki tarnystė, bet tikrai nepaprastai reikalinga, nes tie žmonės, kuriuos jūs išlydite į gailestingojo tėvo namus, suteikdami ligonių sakramentą, atgailos sakramentą, šventąją komuniją, jie tikrai savo malda bas viešpatį būdami, jie lydi jūsų tarnystę, lydi jūsų gyvenimą. Ir visuomet, kai bažnyčia moko, nes tai gydymo sakramentas, tai kartu yra maldos sakramentas, šiuo sakramentu meldžiama ligoniui sveikatos. Tai tikrai noriu atkreipti dėmesį ir paprašyti, kai bažnyčia moko, šis sakramentas gali būti teikiamas kiekvienos sunkios ligos atveju, taip pat situacijai pablogėjus, jeigu jau prieš tai buvo priimtas šis sakramentas. Šį sakramentą galima kartoti tiek, kiek reikia. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus pagerėjo, bet vėl pablogėjo, galima prašyti. Jeigu po kiek metų ar po kiek laiko vėl žmogus susirgo, vėl galima prašyti šio sakramento. Svarbiausia yra artimųjų pačių supratimas, kad tai nėra paskutinis kažkoks tai prisilietimas su šventuoju aliejumi, kur žmogus palydimas myriop, bet priešingai žmogui, o net jeigu jis ir iškeliautų, jam reikalinga iškeliavimui Dievo artumas, reikalinga susitaikyti su Dievu ir ypatingai reikia kunigui kantrybės ir skirti laiko, kada jis ateina pas ligonį, kuris nekalba. Na, studijuojant seminarijoje apie tai daug kalbama, kaip teikti šį sakramentą, kur kartais medikai yra sako, kad na, jis neturi sąmonės, man teikiant ligonių sakramentą, toje palatoje buvo ir kitas ligonis, bet vis tiek kunigas turi laikytis diskretiškumo, kalbėti tyliai, pakviesti penitentą kalbėti tyliai, kad nebūtų atskleista išpažinties paslaptis. Ir kunigas turi kalbėti taip, kad girdėtų tik tas konkretus penitentas. Ir va, baigiant apeigas, kada medicinos personalas sako, kad ta šalia esanti ligonė neturi sąmonės, kalbant Tėvę mūsų, ta šalia esanti ligonė pradėjo kalbėti Tėvę mūsų. Į viską girdė, į viską supranta, taip pat ir tai ligoniai suteikiau ligonių sakramentą. Mes, brangiai, nežinom, žmogus yra slėpinys. Be abejo, medicina labai daug ką gali pasakyti ir jo žinios yra vertingos ir jų reikia paisyti. Tačiau kartais gyvenime būna, kur nieks nesukontroliuos, nes Dievo malonė yra nesukontroliuojama. kvieskit kunigą, kada tikrai jūsų artimieji, pavyzdžiui, jau garbaus amžiaus, artėja Kalėdų šventės, Velykų šventės, padarykime džiaugsmą, Jėzų pakvieskime į namus. Ir tikrai tai, ką galime geriausio savo artimiems žmonėms padaryti, tai pakviesti Jėzų, kad prisiliestų prie jų negalios, prie jų kančios, prie jų skausmo. Labai reikia tikrai daug pagarbos ir kantrybės, na, klausant žmonės, kurie yra garbaus amžiaus, išgyvena gilę senatvę, neprisimena daug ką. Žinoma, tikrai labai svarbu yra, kad artimieji tą namuose, jeigu ypatingai slaugomas žmogus apgautų savo tokią nežmogišką šilumą artumu. Ir taip pat noriu šitą progą naudodamas išreikšti pagarbą tiems globos namų, slaugos namų personalui, ypač slaugytojoms, su kokia kantrybė, su kokiu pasišventimu jie tikrai tarnauja, tai tikrai tiem žmonėm jie atlieka to gailestingojo samariečio patarnavimą, yra kaip tie angelai, kur žmogaus kartais jau yra paskutinės dienos šitam gyvenime ir koks yra darbas keisti pampersus, valyti, plauti, kvapas. Tikrai ne kiekvienas žmogus gali tokį darbą dirbti, tikrai čia yra didelis pasiaukojimas, didelis pasišventimas ir tie slaugytojai, personalas, taip pat būdami tikinti žmonės, gali priminti, pakviesti kunigą, pakviesti savo parapijoje tarnauti kunigą arba iš kitos parapijos, priklausomai, kur tie globos namai yra, kad tikrai kartu išgyventi tą Dievo artumą ligoje. Šiaip iš tikro kunigo dėmesys sergančiam žmogui yra labai svarbus, gali žmogus kartais norėti atlikti išpažinti iš viso gyvenimo, gali norėti pataisyti išpažinti, kartais yra sunki dimensija, žmogus neprisimena tiek, kiek prisimena tai, ką prisimena, jeigu bent pripažįsta, kad praeitie buvo nuodėmės, kurių dabar dėl dimensijos ar kitų priežasčių neprisimena, svarbu žmogus turi nusistatymą apgailėti už nuodėmes, tas, kurias prisimena, kurių neprisimena, susitaikyti su Dievu. Ir tikrai labai sveikintina yra kunigų tokia iniciatyva, kur kai kurie parapijose pirmąjį mėnesio penktadienį aplankyti ligonius su švenčiausiu sakramentu ir taip žmonės tikrai nuteikti tam pozityviam šio ligonių sakramento priėmimui. Tikrai džiugu, kad kartą švenčiant ar ligonių dieną, ar kitomis progomis, parapija yra švenčiame ligonių sakramentas bendruomeniniu būdu. Tai numato liturgija, tai numato apeigos, kokiomis sąlygomis gali ir bendruomeniniu būdu šis sakramentas švenčiamas. Dievas yra apstu savo malonių, gailestingumo malonių, todėl visuomet tiek kunigo tarnystė, teikiant šį sakramentą, tiek atgailos, tiek ligonių sakramentą, žmonėms su negale, žmonėms, kurie jau yra arti mirties, tiek garbaus amžiaus žmonėms, tikrai reikalauja ir dėmesio, kantrybės, tokio žmogiško šilumos, jautrumo, dėmesingumo, tai žmonėms iš tikrųjų brangu. Ir tas dėmesys, tas ganytojiškas jautrumas, ta ganytojiška meilė, rūpestingumas, pasirengimas patarnauti, dispozicija yra labai svarbus. Tikrai, na, neduok Dieve, jeigu dėl kokių nors priežasčių, na, būtų kuniga sunku pakviesti pas ligonį. Žinoma, gali būti objektyvios priežastys, tai čia suprantama, bet kunigas visuomet turi būti pasirengęs visuomet aplankyti ligonį. Ir tada, kada kviečia, ir tikrai žinodamas, ypač nedėlėse parapijose, kad serga parapietis, parapietė, tiesiog jį pirmiausiai aplankyti kaip kunigas, kaip žmogus. O paskui, jeigu tikrai pokalbis parodys jo, gal tikrai labai būtų gera, kad pasiūlyti ir atgailos sakramentą, ligonių sakramentą, draugė pasimelst, bet labai svarbu, kad Jėzus pas mus atėjo priėmęs žmogaus prigimtį. Žmogumi mes Jėzų pažįstame, kartu su visa jo dievyste. Taip ir mes, kunigai, tarnaudami Dievui ir žmonėms, taip pat pirmiausia turime parodyti ir žmogišką Jėzaus veidą, kartu mylėti žmonės taip, kaip Jėzus mylėjo. Ačiū visiems, kurie klausėte šios laidos. Iki kitų susitikimų.